Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Dragi prieteni ai emisiunii Educație pentru viață, vă salutăm la o nouă ediție dedicată instruirii continue, educației non-formale și informale. Invitata noastră este doamna lector universitar dr. Zenobia Niculiță. Vorbim astăzi despre educația pentru relații fericite. Este cineva în măsură să ne educe în direcția aceasta? Este cineva interesat să o facă? Și care sunt consecințele lipsei de educație în sensul acesta? Cred că putem să răspundem fiecare. Vă spunem bun venit la o nouă ediție a emisiunii noastre.
Bine v-am regăsit.
Cu un subiect, cred eu, interesant pentru toți.
Pentru toată lumea.
Și chiar provocator. Educație pentru relații fericite. Vorbim despre educație. Educația aceasta se face undeva pentru relație fericită? Este cineva responsabil pentru lucrul acesta?
Întrebarea e bine pusă și am să zic de ce, pornind de la faptul că educația pentru relații se realizează oricum. În sensul că învățăm încă de foarte mici cum să relaționăm, învățăm și ne formăm tiparul nostru de relație, tiparul nostru de ceea ce psihologii numesc atașament, încă din primele luni de viață. Drept urmare, există o educație pentru relații. În ce măsură această educație este conștientă, informată și bine organizată, asta este cu totul altă poveste. Dar ea există. Și există și societăți care, țări care prevăd în curriculum, în cadrul a ceea ce numim educație sexuală, de obicei, prevăd o paletă mult mai largă care include și educație pentru relații, în care se discută despre cum să rezolvi un conflict, cum să spui ceea ce te deranjează, cum să-ți manifesti afecțiunea față de cineva în mod corespunzător, ce diferențe există între diferitele tipuri de relații, cum să-ți faci prieteni, cum să încetezi o relație care nu te satisface sau este dăunătoare pentru tine, cum să îți revii după ce ai fost rănit și așa mai departe. Lucruri pe care la noi astăzi, deocamdată,
le înveți la o facultate de profil, cum ar fi științe sociale, psihologie, cel puțin pe direcția aceasta poți să ajungi la un anumit seminar, într-o anumită discuție cu profesorii sau colegii care sunt interesați cumva de lucrurile acestea, care țin de relații interpersonale și de dezvoltare personală.
Și e trist că e așa din două puncte de vedere. Odată pentru că purtăm cu noi rănile și cicatricile traumelor, durerilor din copilărie și nu numai, pe care n-am știut niciodată să le rezolvăm și cumva perpetuăm niște modele de relații disfuncționale între noi. Și pe de altă parte, pentru că, deși știm că ceva nu funcționează, încă preluăm și menținem modele de relație care vin din mass media, din domeniul artistic, de la romanele de dragoste și filmele de dragoste și care sunt frumoase pentru domeniul artistic, dar care nu funcționează în viața reală și care ne întrețin un sentiment continuu că ceva e neregulă cu noi. Că pe undeva alții se descurcă mult mai bine decât noi. Că ceilalți au relații mai satisfăcătoare decât avem noi.
Ceea ce ne face să ne simțim absolut vinovați că problema este la noi și parțial, cred că avem dreptate, însă nu învinuindu-ne găsim soluții, nu? Sau rezolvăm problema.
Ne face să ne simțim inadecvați și sentimentul acesta se bazează pe premise false. Și dacă e să dezbatem puțin problema, creștem și din familie, dar și din mass media și din toate aceste surse cu niște mituri ale relațiilor care din start ne predispun la eșec. Ca de exemplu, mitul sau ideea preconcepută că atunci când iubești pe cineva sau când cineva te iubește, nu te va răni niciodată. Da? Pentru că dragostea aceea ideală, frumoasă, romantică, aceea în care au trăit fericiți până la adânci bătrâneți și au trăit într-o continuă stare de extaz, dacă se poate.
Și o armonie perfectă.
Când în realitate, a fi rănit este inevitabil. Și atunci, ca părinți care ne educăm copiii, ca profesori și poate chiar și în programe mai largi care ar implica mass media, ar include programe de educație, e mult mai util să transmitem ideea că a fi rănit este inevitabil. Ce faci în aceste condiții? Cum înțelegi ceea ce ți se întâmplă? Cum reușești să te vindeci? Să-ți revii? Cum reușești să ierți, să te împaci sau, dimpotrivă, să îți susții punctul de vedere și să reziști? Toate acestea sunt abilități de care oricine, copil sau adult, are mult mai mare nevoie decât de ideea aceea romantică și frumoasă, că niciodată nu te va răni.
Ireală.
Și da, în momentul acela, în perioada aceea de îndrăgostire maximă, iubiții își promit unul celuilalt luna și marea, își promit că nu se vor răni niciodată. Cu conștiința faptului că, într-un fel, că această perioadă se va termina și că ne vom afla în relații, în relații de cuplu, de exemplu, care includ o mulțime de aspecte pe care niciun film, nicio carte, nicio poveste
nu
le prezintă. Nici măcar noi, când le povestim copiilor noștri sau prietenilor noștri despre povestea noastră de dragoste, nu prea trecem pe la toate zilele în care am dus gunoiul, toate zilele în care am stat la serviciu până târziu și n-am avut timp nici măcar să ne vedem decât înainte de a ne culca. Despre, știu eu, toate mărunțișurile acelea care fac viața de zi cu zi și care uneori sunt puncte de plecare pentru conflicte în cuplu, dar care n-au nimic sclipitor, nimic încântător. Ca orice alt lucru care se merită în viață, o relație interumană, fie că este ea o relație de cuplu, o relație de prietenie, o relație între părinți și copii, este o investiție care presupune muncă multă, efort, resurse pe care le dăruim și care nu sunt așa de interesante. Ce ar fi o emisiune televizată în care am vorbit despre toate ocaziile în care am spălat ciorapii soțului? Nimeni n-ar vrea să privească așa ceva.
Din fericire nu mai este atât de greu la momentul acesta.
Evident.
Dar da, lucrurile care sunt, am spune, dificile, dar care și creează rutină și într-un fel neplăcere, pentru că ai vrea să le eviți, acestea nu sunt spuse nicăieri de nimeni. Deși în familie le observi. Dar poate că părinții nu pun accent prea mare pe evidențierea lor și pe lecții pe care să le înveți din acele exemple care sunt absolut normale.
Și creează o imagine deformată pentru copiilor care, și pentru ceilalți care așteaptă sau care se întreabă dacă nu cumva relația lor este incompletă sau cu totul ștearsă pentru că noi nu mergem împreună în oraș sau la un concert decât o dată la 6 luni și ia te uite, ăsta e singurul eveniment care s-a întâmplat anul ăsta și în rest am muncit pe brânci. Drept urmare, relația noastră nu este una atât de bună. Sau
spectaculoasă.
Și în relațiile dintre părinți și copii. Vedem toate revistele acelea lucioase de parenting, de cum să crești copii și care au cuplurile acelea fericite și zâmbitoare pe copertă.
Frumos,
și,
da?
Și noi ne gândim că toate lunile care au trecut n-am făcut decât să schimbăm scutece, să ne trezim noaptea, să ne enervăm cumplit, să fim atât de obosiți încât să nu mai fim capabili nici măcar să luăm o decizie rațională. Și unde e strălucirea relației dintre părinte și copil? Nu zic că o relație e construită doar din aceste aspecte, dar ele deseori construiesc sau cuprind majoritatea timpului dintr-o perioadă a relației.
Și atunci, cum facem echilibrul acesta? Astfel încât să nu fie copleșit copilul de multitudinea acestor lucruri neinteresante, neplăcute și pe care nu le putem evita și încadrând și acele evenimente frumoase care ne ajută în dezvoltarea relației de cuplu, în frumusețea sau evidențierea frumuseții vieții. Este destul de dificil să faci echilibrul acesta, pentru că uneori, așa cum spuneați, nu regăsești echilibrul nici ca adult.
Așa e. Și uneori, chiar când ne raportăm doar la noi înșine, avem aceeași problemă. Succesul, acele momente de fericire extraordinară sunt rare în viață și de obicei sunt încununarea unei perioade întregi de muncă asiduă, despre care doar menționăm întreagăt.
Despre munca aceea,
da,
îi menționăm întreagă
și
supradimensionăm.
Copiii deseori se așteaptă să obțină rezultate imediate și când descoperă că ceva anume presupune efort îndelungat, e nevoie cumva de suportul și chiar de presiunea părinților ca să meargă mai departe pasul următor, pentru că tendința noastră naturală este aceea de a spune ok, n-a funcționat, gata, am renunțat. Și facem asta și în privința relațiilor. Și de aceea, ca să revenim la ideea inițială, sunt lecții de viață, lecții de relaționare, lecții de comportament, comunicare, conștientizare și așa mai departe, care ar fi extrem de valoroase pentru copii, dar și pentru adulți, pentru a realiza relații de succes. Și prima dintre aceste lecții este aceea de a renunța sau de a nu ne forma așteptări nerealiste cu privire la relațiile noastre.
Deci și vorbeați despre răni. Nimănui nu-i place să fie rănit și cei care se iubesc nu doresc să-i rănească pe ceilalți. Cum totuși se produc acestea? Spuneați că sunt inevitabile și așa este.
Sunt inevitabile pentru că, apropo de întrebare și de ideea aceasta că nu dorim să ne rănim unii pe ceilalți, sunt inevitabile și pentru că noi pornim cu un alt mit, cu o altă așteptare nerealistă, aceea că partenerul pe care îl vom forma în cuplu ni se va potrivi ca o piesă de puzzle. Perfect! Exact în lipsurile mele va completa el, exact unde am eu puncte tari mă voi potrivi cu el sau cu ea, în funcție.
Pentru că la fel vedem în diferite reprezentări artistice, în romanele pe care le citim, în emisiunile pe care le urmărim, da? Așa credem că stau lucrurile.
Și deseori chiar suntem învățați că există acea persoană unică pe care trebuie să o așteptăm pentru că ni se potrivește perfect. E singura pentru noi. Și acesta este un mit nerealist care conduce la multe efecte dezastroase. Unul e cel legat de răni. Pentru că persoana aceea perfectă m-ar simți pe mine perfect, ar ști exact de ce am nevoie, nu m-ar răni niciodată. Și în realitate lucrurile nu stau așa. În al doilea rând, dacă lucrurile încep să scârție, imediat mă întreb dacă nu cumva am greșit și nu aceasta era persoana perfectă. Există o altă persoană perfectă pe care n-am întâlnit-o încă și, drept urmare, renunț la o relație care este perfect satisfăcătoare, care este foarte constructivă pentru un vis, pentru un potențial partener care s-ar putea nici să nu existe, pentru că nici noi nu suntem partenerul perfect.
Evident, și pentru că renunțăm de fapt că nu ne place să ne cizelăm noi, să mai ajustăm noi din acele lucruri care sunt imperfecte.
Și ființele umane sunt extrem de complexe, nici măcar n-ar trebui să vorbim despre perfecțiune. Suntem extrem de complexi, avem diferite dimensiuni, unele dintre ele se potrivesc foarte bine, de exemplu, există cupluri care au aceleași interese profesionale și care mizează mult pe latura aceasta, există alte cupluri care mai degrabă se întâlnesc la nivel valoric, dar au interese foarte distincte, există cupluri care, în diferite momente ale vieții lor sunt foarte conectați la nivel emoțional, nu e nevoie ca toate cuplurile să fie la fel și să funcționeze la fel, însă imaginea aceea idealizată presupune că noi ne conectăm la fel de intens, la fel de bine pe toate nivelurile. Și lucrul ăsta este complet dezastruos, pentru că momentul în care ești rănit pentru prima dată, acea mică eveniment care poate fi cu totul
nesemnificativ
pentru tabloul de ansamblu, poate pur și simplu partenerul de viață a uitat ziua ta de naștere
nu ți-a adus cadou, n-a identificat ce-ți place
sau ți-a spus ceva ce te-a durut dimineața, ți-a făcut o observație înainte de a pleca la serviciu sau a fost oarecum neglijent cu privire la unele lucruri pe care tu le-ai reamintit. În tabloul de ansamblu aceste lucruri nu înseamnă mare lucru sau nu sunt foarte importante, sunt doar o mică parte a unei imagini mult mai vaste. Dar în momentul în care vorbim despre partenerul perfect, dintr-o dată toate celelalte aspecte pozitive se diminuează complet și apare...
Trăim o mare dramă.
Da, apare drama unui eveniment total nesemnificativ. Dacă însă atunci când eram copii sau și ca adulți am învățat cum să facem față acestor situații, adică cum să privim în ansamblu o mică neînțelegere, cum să fim asertivi, cum să spunem ceea ce mi-ai spus tu astăzi m-a rănit. Deseori reacția noastră este una de retragere de totală, de...
Sau de replică, da? Răspunzi
sau de replică, încercarea de a-l răni și mai tare pe partenerul de viață, care evident conduce la o escaladare a conflictului inutil. Sau de, și asta se întâmplă mai des, o retragere în propria cochilie, o rupere a conexiunilor emoționale, pe care deseori partenerul nu înțelege, nu înțelege ce s-a întâmplat. Și iarăși, de aici, un cerc vicios sau mai degrabă o spirală a izolării și alienării emoționale de partenerul de viață, care conduce la o ruptură. Când ar fi fost numai util ca noi să știm și să învățăm cum să spunem, când ceva ne deranjează, când ceva ne-a rănit, când am vrea o altă opțiune, când pur și simplu am vrea să găsim o soluție. Și lucrurile acestea țin de managementul conflictului în toate relațiile pe care le avem, nu doar cu partenerul de viață, dar evident relația cu partenerul de viață este cea mai semnificativă, este cardinală în existența noastră.
Și spuneați că în calitate de părinți ar trebui să transmitem aceste valori și informații copiilor noștri. Cum să o faci? Pe înțelesul copilului. Și că e foarte important ca pașii aceștia să fie parcurși cât mai de timpuriu. Cred că cu toții suntem de acord cu lucrul acesta și ascultându-vă încercam să-mi imaginez cum o fi pentru Amos și pentru Darie să vă aibă de mamă și să primească aceste îndrumări de timpuriu. Pentru că e mult mai ușor, da, într-adevăr, să faci față unui conflict între colegi. Sau,
e mult mai ușor atunci când ești pregătit. Și lucrurile astea se întâmplă, când spun de timpuriu, mă refer la primele luni de viață, atunci când se formează tiparele de atașament. Vorbim despre teoria atașamentului, care este foarte bine cunoscută și care este centrală, oarecum, în domeniul psihologiei relațiilor umane. Orice ființă, spune teoria atașamentului, orice ființă umană se naște cumva preprogramată să se atașeze de cineva. Și cel mai adesea acea persoană este mama. Nu este neapărat persoana care hrănește copilul, nu este neapărat persoana care îl schimbă și are grijă de el. Este acea persoană care răspunde corespunzător nevoilor emoționale ale copilului. Și felul în care copilul ajunge să se atașeze mai întâi de o persoană, de obicei mama, spuneam, și mai apoi, undeva în jurul vârstei de 9 luni mai departe, atașamentul multiplu, unde mai multe persoane semnificative, va deveni tiparul, matrița, pentru toate tipurile de atașament din viață. Și asta înseamnă că felul în care părinții răspund nevoilor emoționale ale copilului, nu fac decât să creeze căi, să traseze feluri de acțiune și de a simți lucrurile și viața care se vor replica în toate relațiile noastre ulterioare. Și din această perspectivă putem să parafrazăm proverbul și să spunem cum te-ai înțeles în copilărie cu mama ta ca să-ți spun cum te înțelegi cu partenerul de viață acum. Și gândul este evident tulburător, pentru că uneori...
Ar trebui să fie numai de bine.
Ar trebui, da? Să fie numai de bine, dar e tulburător și pentru părinți și pentru noi ca adulți și în calitate de părinți și în calitate de copii, pentru că, după cum spuneam, relațiile nu sunt perfecte și greșim de multe ori sau ne comportăm necorespunzător, ne trezim că sunt situații în care lucrurile au scăpat cu totul de sub control și atunci ne întrebăm ce impact a avut asupra mea ceea ce mi s-a întâmplat în copilărie, ce impact va avea asupra copiilor mei ceea ce fac eu acum. Și în privința aceasta, trebuie să spunem totuși că tiparele de atașament și felul în care am relaționat în copilărie cu părinții noștri nu reprezintă totuși sentințe pe viață, ci reprezintă
Liniștitor înseamnă.
Reprezintă un pattern, un tipar după care funcționăm, dar pe care putem alege să-l conștientizăm și să-l schimbăm. Adică putem învăța la orice vârstă să modificăm câte ceva din felul în care relaționăm cu ceilalți.
Când conștientizăm că de fapt avem anumite deficiențe și că tiparul acela nu a fost tocmai bun, că au fost niște carențe acolo care trebuiesc rezolvate. Nu este ușor ca la vârsta adultă să faci aceste schimbări,
evident,
pentru că s-au format deja acele obiceiuri.
Evident. Și poate aș vrea să extind mai mult ideea, în sensul că nu doar trebuie să și suntem capabili să corectăm anumite carențe, anumite disfuncționalități pe care le-am învățat încă din timpuriu, ci putem să și îmbunătățim un tip de atașament care e destul de funcțional. Adică dacă ne aflăm în situația în care suntem fericiții copiii care au fost atașați, securizat de mamele lor, care au avut și libertatea să exploreze, dar și stâlpul de atașament la care se întoarcă mereu, care s-au simțit și deschiși față de lume, dar și ocrotiți de părinți, care au fost siguri de dragostea părinților lor. Asta nu înseamnă că dezvoltarea relației mele și a felului meu de a mă comporta s-a terminat. Întotdeauna există un pas în plus, există un nivel mai profund de comunicare și de conexiune între ființele umane, așa încât și pentru cei care au poate de corectat sau de ridicat anumite niveluri ale conexiunii și comunicării, și pentru cei care se află la un nivel satisfăcător și sunt în relații bogate, complete, fericite, există întotdeauna ceva de învățat la vârsta adultă. Există întotdeauna ceva, o dimensiune pe care o putem dezvolta.
Și așa cum spuneați, la nivelul acesta al comunicării, lucrurilor mai puțin plăcute, modul în care să transmiți, dădeați exemplu, da, mi-a făcut o observație dimineață și mi-a stricat toată ziua. Cum să-i spun că m-a rănit lucrul acela, astfel încât să nu fie și partenerul meu rănit la rândul lui, poate chiar în interior afectat de faptul că n-a vrut să reacționeze așa, că nu s-a gândit, că astfel vei percepe și să escaladeze într-un conflict toată această chestiune minoră, la urma urmei, care este absolut normală într-o relație.
Răspunsul la această întrebare mă duce înapoi la două dimensiuni pe care trebuie să le învățăm, să le dezvoltăm în noi înșine, ca să tratăm tocmai astfel de situații. Și după cum spuneam, aceste idei se aplică la toate relațiile pe care le avem. Uite. Relația cu șeful sau cu un coleg de muncă, relația cu un prieten apropiat sau cu o rudă mai îndepărtată. O dimensiune este aceea a imaginii și a conștiinței de sine. Momentul în care tu te întrebi pe tine dacă meriți să fii iubit până la cap, dacă ai valoare ca ființă umană, când nu ești sigur. Și asta este una din marile tragedii ale unor carențe în domeniul atașamentului și iubirii timpurii. Faptul că un copil ajunge să crească și să devină un adult care crede despre el însuși sau despre ea însăși, dacă e femeie, că nu merită dragostea totală, că are niște deficiențe și că mai bine ar trebui să se retragă. Un adult care are o imagine de sine echilibrată, știe exact care e locul său în lume, își știe și punctele forte și știe și lacunele și e conștient de lucrurile pe care trebuie încă să le mai învețe sau să le dezvolte sau să le corecteze, va fi mult mai capabil să spună lucrurile pe măsură. Un adult care are o imagine de sine cu ancore în trecut, în problemele nerezolvate din trecut, un adult care nu se simte suficient de valoros, care emoțional se află undeva rămas agățat în adolescență, de exemplu, va reacționa ca un adolescent cu explozivitatea, cu furia emoțională a vârstei de atunci. Și un mic comentariu cu privire la felul în care se potrivesc pantofii cu fusta s-ar putea să devină o adevărată tragedie emoțională în cuplu. Asta ar fi o dimensiune. Ceea ce le putem dărui copiilor noștri este o imagine de sine echilibrată, conștiința că sunt ființe valoroase, că merită, dar că, în același timp, nu sunt unice și indispensabile pentru o relație, de exemplu.
Interesant lucrurile
că acestea. Am ceva valoros și unic în mine, dar nu sunt vârful universului. Că noi obișnuim să spunem uneori că copiii noștri sunt centrul universului. Că
poate nu spunem, dar așa ne raportăm.
Da, și o gândim și povestim despre ei și la un moment dat ne trezim în unele experiențe de viață ca părinți că suntem mirați de ce ceilalți nu reacționează ca și cum părinții, copiii noștri sunt cei mai importanți, pentru că pentru noi sunt.
De ce
profesorii nu văd cât de important, cât de capabil, cât de valoros copilul meu? Pentru că pentru mine este. Dar în lume, copilul și are locul lui, între ceilalți, împreună cu ceilalți. Și gândul că niciunul dintre noi nu este indispensabil e necesar într-o oarecare măsură. În echilibru, desigur, cu ideea valorii personale.
Este foarte greu pentru un părinte să abordeze astfel lucrurile și să spună că, sau să transmită acest mesaj copilului într-un mod înțelept, că propriul copil nu este centrul universului și nu este indispensabil.
Pentru copii, părinții care au mai mulți copii, treaba devine mai ușoară din start. Pentru că există tocmai balanța pe care trebuie să o realizeze între nevoile unui copil, ale celuilalt, e rândul unuia, e rândul celuilalt, unul poate face ceva și celălalt poate face același lucru și încetul cu încetul învață și lucrul acesta.
Dar vreau să vă întreb, de ce nu este bine pentru copil să simtă că este centrul universului, dincolo de răsfăț? Pentru că am spune, prin asta înțelege care este valoarea.
Nu înțelege, este supravalorizat. A înțelege care este valoarea înseamnă a înțelege cât de mult înseamnă el pentru părinți, cât de mult înseamnă pentru familia care s-a născut, ce daruri are, ce lucruri mărețe poate face în viață, dar în același timp a crede că este centrul universului, vine la pachet cu ideea că ceilalți sunt datori să te servească. Vine la pachet cu ideea că meriți mai mult decât merită ceilalți. Și atunci aceste idei îi vor fi foarte dăunătoare când va intra într-un colectiv de colegi și se va trezi că toți ceilalți au aceeași pretenție, aceleași nevoie, aceleași dorințe ca și el. Și că e nevoie să învețe ceea ce se numește fair play. Și fair play-ul este un principiu care se poate învăța de devreme în familie și care este foarte util pentru toate relațiile de viață. Ce anume este cinstit și pentru mine și pentru tine.
Foarte important lucrul acesta, iar unii ajung adulți, chiar cu o vârstă respectabilă, să nu fi învățat lucrul acesta și să se raporteze la ceilalți ca și cum ei rămân centrul universului, așa cum au fost pentru părinților.
Da, și asta vine, de exemplu, de la situația unei mame care are o imagine de sine foarte scăzută și consideră că este importantă, că este valorizată în viață când copiii au nevoie de ea. Și, drept urmare, își crește copiii într-o neajutorare învățată continuă. Nu îi lasă să încerce singuri, nu îi lasă să se descurce singuri, ci în continuu se asigură că îi servește, plângându-se în același timp că ea sacrifică enorm. Pentru că cele două atitudini îi dau iluzia valorii personale în acest sens. Și, de drept urmare, acei copii cresc neajutorați, învățați. Nu știu să-și facă anumite lucruri, nu știu să dobândească anumite abilități, tocmai pentru că niciodată n-au încercat.
Și întorcându-ne la asertivitate.
Da, și ca să terminăm ideea și să căsătoresc mai târziu cu soții care întrețin același tipar.
Din păcate... ceea ce au considerat că fug, adică fug toată viața să nu se repete scenariul, dar exact asta se întâmplă.
Din nefericire, statistic vorbind, ne căsătorim mai des cu persoane care seamănă cu unul dintre părinții noștri decât cu persoane care sunt opuse. E posibil să alegem și invers, mai ales dacă am fost traumatizați, de exemplu, copilul unei persoane, a unui părinte care a fost alcoolic. Dacă a reușit să depășească situația, va căuta o persoană care nu consumă alcool deloc.
Tocmai de aceea am subliniat.
Dar statistic vorbind, cel mai adesea se întâmplă invers. Alegem persoane care ne sunt familiare, de fapt. Ne conectăm cu ei tocmai pentru că se comportă pe un tipar pe care îl cunoaștem deja din familia de origine.
Și creându-ne iluzia că putem interveni pe undeva să ajutăm, fiind salvatori.
Da, depinde de situație.
Revenim la asertivitate. Deci cum transmit? Așa. Acele lucruri care nu sunt plăcute și îl învăț pe copil chiar.
Și pornisem de la un pilon, spuneam, acela al imaginii personale stabile și echilibrate, care îmi permite să mă exprim într-un mod care nici să nu rănească. N-am nevoie să-l dărâm pe celălalt ca să-mi demonstrez mie că pot și că merit, dar nici atât de slab încât să nu determine niciun efect. Adică nu spun aproape nimic pentru că simt că știu eu, nu o să iasă bine și o să se supere mai rău și nu o să mai iubească, și asta de obicei este tiparul copiilor care au fost învățați că dragostea e condiționată. Te iubesc doar dacă te porți bine. Drept urmare, atunci când nu te porți bine,
nu primești dragostea.
Și atunci acești adulți de obicei refuză să spună lucruri neplăcute pentru că le teamă că exprimând aceste lucruri nu vor mai fi iubiți și acceptați. Cel de-al doilea pilon însă ține de comunicare. A învăța cum și când și în ce măsură să spui ceea ce ai de spus. A învăța când, hai să începem cu asta. Cele mai multe din problemele de cuplu, inclusiv cele legate de conflicte, se rezolvă atunci când lucrurile stau bine. Nu se rezolvă în momentul conflictului. Nu se rezolvă atunci când partenerul ți-a spus ceva neplăcut și totul a escaladat într-o ceartă continuă. Cele mai multe dintre micile neplăceri, dintre problemele de ajustare, se rezolvă seara în discuțiile acelea liniștite, se rezolvă când mergem la o plimbare în parc, când toate lucrurile sunt calme și pot să spun, știi, mă gândeam, de obicei eu reacționez așa față de tine și mi-am dat seama de unde vine reacția asta mea. Eu mă simt rănită atunci când tu spui așa, pentru că mi s-a întâmplat așa ceva în trecut sau pentru că mă gândesc că tu de fapt ești nemulțumit de ceea ce sunt eu. Sau o explicație care vulnerabilizează din start, să spui lucrul acesta, să spui că mă simt rănit pentru că asta e lipsa mea, asta e experiența mea trecută, este o lecție în vulnerabilitate și există astăzi studii, există persoane care se ocupă de asta și care au demonstrat că acele persoane care au abilități crescute de a relaționa sunt persoane care au și curajul de a fi vulnerabili întotdeauna. Sunt persoane care au curajul să se deschidă. Și acest curaj se poate manifesta în situația în care te afli la un eveniment public, la o conferință științifică sau știu eu la ce fel de eveniment și te duci și spui salut, eu sunt cu tare, te-am văzut în prezentarea anterioară sau te-am văzut în alt eveniment și am apreciat ceea ce ai de făcut și sunt încântată să te cunosc. Și asta înseamnă o vulnerabilitate pentru că celălalt s-ar putea să spună sunt plictisit, n-am chef să stau de vorbă cu tine. Și acest timp de vulnerabilitate continuă până la a te deschide și a recunoaște că tu ești rănit în această relație și că partenerul de viață are asupra ta o putere pe care poate n-ai fi dispus să recunoști că i-ai acordat-o. Și a propune eventual sugestii de a îmbunătăți lucrurile cu riscul ca acele sugestii să fie respinse de către partener, toate acestea sunt lecții de vulnerabilitate. Însă vulnerabilitatea în sine, fără nimic altceva, poate duce la dezastre. Ea trebuie să fie împreunată, adăugată, lipită de ceea ce se numește reziliență, de capacitatea de a ne dezvolta pe noi înșine, de a sta drept, de a ne ridica în ciuda dificultăților, în ciuda respingerilor, în ciuda durerilor. Și asta, iarăși, se învață. Se învață odată, din experiențe trecute pe care le-am reușit cu bine. Se învață prin exemplele celorlalți din jurul nostru. Se învață încercând să căutăm resursele proprii și punctele noastre tari. Bun, sunt în această relație în care am fost rănită. Ieri, alaltă, ieri, acum nu știu câte săptămâni. Care sunt resursele? Care e sprijinul pe care îl pot primi? Pot încerca să apelez la un prieten care a trecut prin aceeași situație și îmi poate explica. Pot citi o carte în care mă învață să comunic. Pot cere ajutorul unui specialist, a unui consilier, psihoterapeut, sau știu eu, consiliere spirituală din partea unui pastor, preot sau altă persoană care se ocupă în mod frecvent de mine. Pot încerca să exersez, să joc un joc de rol, să exersez ceea ce am de spus cu cineva care mă ascultă, cu un prieten apropiat care știe situația și care mă ascultă și îmi spune ceea ce spui tu e bine sau nu e atât de bine, m-a impresionat sau nu m-a impresionat, transmit încredere sau nu, și în felul ăsta să mă antrenez. Toate acestea sunt resurse la care pot apela. A ști unde să cauți resursele, de la cine poți primi ajutorul, cât de mult poți să suporți, cât de mult poți să te schimbi în momentul de față, toate acestea sunt elemente ale rezilienței, ale capacității de a te dezvolta, de a crește în ciuda dificultăților.
Și cine mă ajută să dezvolt această capacitate sau calitate, reziliența? Pentru că, iată, vorbim despre educația aceasta și spuneam că nu prea există.
Da, subiectul rezilienței
formatorii.
E unul foarte vast.
Exact.
Poate că îl vom aborda și în altă emisiune. Iarăși, reziliența e o capacitate umană naturală. Unii dintre noi sunt de la sine mai rezilienți decât alții.
Deci voiam să vă întreb despre structura aceasta a personalității. Suntem diferiți și vorbeați despre comunicare și despre capacitatea de a fi vulnerabil, iată, despre reziliență. Unii sunt mai predispuși decât alții și sunt mai avantajați.
Evident, nu toți avem aceleași avantaje, dar cu toții avem măcar un punct forte. Poate că nu pot să-i exprim partenerului meu de viață toate lucrurile astea, dar pot să-i le scriu pentru că mă exprim mai bine în scris. Pot să, pot să-i gătesc o mâncare care să-l
încânte
și să-mi ofere ocazia să transmit ceva. Nu toți avem aceeași abilitate, dar totuși a comunica este esențial pentru o relație. Este canalul prin care trăiește relația. Dacă nu comunicăm, suntem pur și simplu doi străini care împărțim același apartament sau același colț de birou.
Și pentru că titlul emisiunii noastre este Educația pentru relații fericite, aș vrea să ne concentrăm puțin atenția și asupra ceea ce spuneați anterior, așteptări nerealiste. Fericirea din partea cui trebuie să vină? Iată, am menționat lucruri pe care trebuie să le facem noi și țin de noi. Dar fericirea...
Ce este fericirea?
Ce este? Și ne-o aducem noi odată cu toate aceste lucruri pe care le învățăm sau așteptăm să vină din partea altcuiva sau sunt un cumul de factori care contribuie la asta.
Iarăși discuție lungă și
complexă,
o temă bogată,
evident.
Și complexă. Cred că ce e important să reținem pentru tema noastră de astăzi este faptul că responsabilitatea pentru fericirea mea îmi aparține mie. Tot ceilalți pot contribui, toți ceilalți mă pot bucura, dar nimeni nu este responsabil pentru fericirea altcuiva. Ideea în sine de a fi responsabil de fericirea altcuiva este tragică, este extrem de dureroasă, pentru că odată ia controlul unei persoane și îl oferă altcuiva și a doua oară pentru că plasează o responsabilitate enormă pe umerii unei persoane care e posibil să nu poată face aproape nimic. Și facem asta în mod constant și incorrect față de copiii noștri. Le transmitem, tu mă faci fericit că ne-ai luat un 10 la școală, de exemplu. Și copilul învață că e responsabilitatea lui să-și mențină părinții fericiți. Ori responsabilitatea propriei fericiri trebuie asumată.
Da. Și chiar de către copii, adică da, nu le transmitem lucrul acesta, ci facem pe ei să fie fericiți că au luat nota 10.
Nu? Și mai mult decât atât, le transmitem chiar foarte clar tot ceea ce se întâmplă. Ai luat nota 10 sau, dimpotrivă, ai suferit un eșec. Ai primit un cadou nou. E o situație de viață, e un dar care ți se întâmplă sau e ceva ce ca o minge care se aruncă spre tine. Însă fericirea ta e reacția ta, e responsabilitatea ta.
Decizia.
Tu ești cel care întinzi mâna și prinzi mingea. Altfel, poate să te izbească direct în față, poate să cadă pe lângă tine. Nu poți să îl acuzi pe celălalt care ți-a pasat mingea, că nu ți-a pasat-o, el ți-a pasat-o. Ți-a dat ceea ce avea de dat. Așa este și într-o relație. Partenerul îți dăruiește. Felul în care construiești în interiorul tău tot ceea ce ai primit, felul în care te conectezi cu celălalt, nivelul de satisfacție pe care îl ai în cuplu, toate acestea țin de tine, de reacțiile tale. Și dacă vorbim de fericire în cuplu și în relații, trebuie să distingem totuși între două forme de fericire. Odată vorbim despre emoțiile pozitive pe care le resimțim. Și multe dintre relațiile noastre sunt surse de emoții pozitive. Nu e nimic mai înălțător, mai entuziast decât primul sărut, primele ținere de mână, apropierea de orice fel. Dar există și o formă de fericire care ține de evaluarea tot ceea ce s-a întâmplat, de povestea cuplului, de povestea noastră. Și aceasta se întâmplă doar retrospectiv. Privim în urmă și ne întrebăm în ce măsură am fost fericiți în relația noastră.
Fără reacțiile acelea chimice.
Ei, această formă de fericire ține de o evaluare, autoevaluare, și aici voiam să ajung. Poate dincolo de tot ceea ce reușim să învățăm sau nu. Dacă e să reținem un singur lucru, este acela că o relație bogată, fie că este ea de cuplu, fie că este de orice alt fel, o relație satisfăcătoare, fericită, constructivă, este o relație în care cel puțin unul, dacă nu ambii parteneri, au exerciții de conștientizare și evaluare a relației continuu.
Împreună și individual.
Da. În ce măsură ceea ce am reușit să realizăm până acum este satisfăcător, este înălțător, este pozitiv?
Cum să faci lucrul acesta?
E exercițiu de conștientizare.
Evident, dar împreună cu celălalt, astfel încât să nu fie o chestiune forțată sau care să nu-i facă plăcere celuilalt. Deși am spune că într-o relație în care există încrederea, dragostea, respectul și toate aceste valori, ne place să discutăm despre evoluția noastră, despre stadiul la care ne aflăm. Însă s-ar putea să pară că toate lucrurile merg atât de bine și pentru celălalt să fie deranjant să îi provoci o astfel de...
Pentru nimeni nu este deranjant să vorbească despre lucrurile care merg bine. Orice partener, orice persoană dintr-o relație vrea să audă despre cât de bine l-a făcut pe celălalt să se simtă, ce frumos a fost când i-a dăruit CD-ul acela la care visa de mult. Ce frumos a fost când l-a sunat în mod spontan la serviciu și i-a spus că era dor. Ce bine a fost atunci când l-a susținut printr-o perioadă de boală. A oferi feedback, a oferi o reamintire a emoțiilor și momentelor plăcute este o parte foarte importantă a acestei conștientizări. Odată pentru că e un exercițiu de recunoștință, iar recunoștința este demonstrată a fi una dintre cele mai de impact emoții pozitive și atitudini pozitive pe termen lung. Atunci când manifesti recunoștință față de o persoană, fie că aceasta este partenerul tău de viață sau un străin, senzația de bine pe care o resimți durează săptămâni sau chiar luni întregi. Este incredibil de rezilientă ca emoție. Deci, această parte a evaluării este extrem de pozitivă și benefică pentru orice relație. Orice copil vrea să audă cât de minunat s-a simțit părintele atunci când el a desenat nu știu ce desen sau când l-a ajutat la treburile din casă sau când a venit acasă.
Aprecierile acestea știm cât de importante sunt.
Și această concentrare pe elementele pozitive deschide ușa și pentru a discuta despre ce putem face și mai bine. Evaluarea, feedback-ul, conștientizarea relației nu are nevoie să se concentreze atât de mult pe ceea ce nu funcționează, ci pe ceea ce putem face ca să construim împreună. E doar o diferență de atitudine, pentru că de fapt discutăm despre ceea ce nu funcționează acum, probabil, sau despre ceea ce funcționează, dar nu suficient de bine. Însă această diferență de atitudine între accentul pe negativ, pe ceea ce nu merge, pe felul în care tu mă faci pe mine să mă simt rău, nesatisfăcut, și accentul pe pozitiv, cum aș putea face, ce aș putea face eu ca să ajut situația, ce ai putea face tu,
e preferabil.
Este, poate fi diferența dintre un cuplu reușit și care funcționează și unul care rămâne blocat în aspectele care
iată
ne-au durut.
Iată ce simplu am spune, da? Să identificăm acele lucruri pozitive în celălalt, în viață, în cuplu și să începem să le apreciem, să le reamintim și, așa cum spuneați, recunoștința aceasta va dura chiar luni de zile. Suntem la finalul emisiunii, cred că ar mai fi multe de spus, poate că aveți încă o idee pe care v-am luat-o. cu acest, cu această mențiune legată de timp. Cred că în câteva secunde ar trebui să încheiem. Cu ce rămânem?
Rămânem cu faptul că putem învăța să relaționăm corespunzător la orice vârstă, putem schimba felul în care, am reacționat, mai ales atunci când vorbim de reacții. Atunci când suntem proactivi și acționăm, putem să gândim, putem să conștientizăm lucrurile, decât atunci când reacționăm la lucruri care deja ne ating în zone sensibile sau în domenii în care nu știm să funcționăm foarte bine. Și în al doilea rând, putem rămâne cu ideea că lucrurile bune, schimbările pozitive, transformările și construcția unui cuplu se fac în timpurile bune.
Excelent, mulțumim pentru gândurile acestea. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că v-ați luat timp pentru a fi împreună cu noi, pentru a construi pentru viața dumneavoastră, pentru relația dumneavoastră. Vă urăm succes și credem că aceste idei v-au prins bine, v-au venit la fix și credem că săptămâna viitoare veți fi alături de noi pentru a continua să discutăm despre educație pentru viață. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!